Vandag se boodskap gaan oor hierdie prentjie wat ons sien regdeur God se woord van 'n bruid en 'n bruidegom. Ons is die bruid en Jesus is die bruidegom. Nou, God gebruik graag hierdie prentjie van 'n bruid en 'n bruidegom om baie dinge aan ons te kom verduidelik rakende ons verhouding met God. Soos hierdie prentjie word byvoorbeeld gebruik om aan my en jou verbond te kom verduidelik. Want ek en jy verstaan mooi hoe werk verbond tussen 'n man en 'n vrou wat trou. So God gebruik graag hierdie prentjie van 'n man en 'n vrou wat trou en 'n bruid en 'n bruidegom om juis ook verbond aan my en jou te kom verduidelik van hoe dit werk wanneer ek en jy in 'n verhouding met God gaan. Want dan is dit ook 'n verbond wat tussen my en God is, tussen jou en God is. Maar net soos wat ons weet daar sekere vereistes wat saam met 'n verbond kom, soos wat ons weet die dag wat jy in 'n huwelik gaan, is daar sekere vereistes, dinge wat van jou verwag word, sekere dinge wat van jou bruidegom verwag word. Julle het nou verbond gesluit met mekaar. Moet ons besef dat dit dieselfde is wanneer ons in 'n verhouding met die Here gaan. Die dag wanneer ons met God in verhouding tree, dan is daar ook sekere vereistes wanneer ons hierdie verbond met hom aangaan. So, die dag wat ons byvoorbeeld getrou het, weet ons, daai dag het ek geweet, mag ek nou nie weer met ander mans uitgaan nie, dis nou finaal verby. My hart behoort nou aan die man met wie ek getrou het. En net so moet ons weer, die dag wat ons 'n keuse maak vir God, dan kan ons ook nie meer met die een voet in die wêreld staan en een voet by God staan nie. Nee, ons moet kies. As ons 'n vriend van God of as ons 'n vyand van hierdie wêreld, soos Jakobus 4 vers 4 sê. Maar kyk gou 'n bietjie in Jakobus 4 vers 4 na die woordkeuse wat God gebruik om hierdie skrifgedeelte te begin. Daar staan egbrekers en egbreeksters. Weereens, ek bedoel as iemand verbond gebreek het, as iemand in 'n huwelik die ander party verneek het of wat ook al of 'n affair gehad het, dan is dit 'n egbreker of 'n egbreekster. Ons ken dit baie goed, dat iemand eg gebreek. Nou God kom en hy gebruik daai selfde woorde om vir my en jou te kom verduidelik dat dit is wat ons doen wanneer ons verbond met God verbreek. Daar staan egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So ons hart moet ten volle aan God behoort. Ons kan nie halfhartig kies om God lief te hê nie. As jy werklik lief is vir iemand, sal jy die verbond wat tussen julle gesluit is, mos nou eer en nakom en kies om gehoorsaam te wees aan die instruksies van daardie verbond. En as jy werklik lief is vir iemand, is mens ook nie geneig om sekere dele van die verbond nie na te kom nie. Mens is geneig om redelik jou verbond na te kom, want jy is lief vir die persoon. Maar die oomblik wat jy nie rarig heeltemal daar is in die verhouding nie, nog so 'n bietjie buitemuurse aktiwiteite wil by inwerk, dan begin jou verhouding miskien te wys op 'n bietjie van 'n lou warm verhouding. En as ons na die woord van God gaan kyk, dan kom ons agter maar God hou nie van lou warm nie. In Openbaring 3 vers 16 staan dit. Daar staan: "Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug." Nou, dit is toch vir ons baie duidelik wat God dink van 'n lou warm verhouding. Dit werk nie vir God nie. Ek en jy kan nie lou warm wees nie. Ons moet warm wees vir God. Kyk gou 'n bietjie Matteus 25 vers 1 tot 13. In daardie gedeelte in die Bybel lees ons van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. En hierdie 10 maagde is besig om te wag vir 'n bruidegom, want hulle wil na 'n bruilofsmaal toe gaan. En weer eens kry ons hierdie prentjie van 'n bruid, 'n bruidegom, 'n bruilofsmaal. God het 'n hele gelykenis daarom gebou om vir my en jou iets te kom verduidelik. So as ons daai gedeeltetjie gaan lees, dan sien ons maar 5 van hierdie maagde, die 5 verstandiges, het moeite gedoen om olie saam te vat, terwyl die ander nie moeite gedoen het nie om olie saam te vat. Kyk gou wat staan in Matteus 25 vers 2 tot 4. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Okay, so hier kan mens nou sien dat party het voorbereiding gedoen en ander het glad nie regtig voorbereiding gedoen nie. Hulle wil ook na die bruilofsmaal toe gaan, maar hulle is nie bereid om net daai bietjie ekstra moeite te gedoen het om heeltemal reg te gewees het nie. En dit kan mens deurtrek na dieselfde prentjie van 'n louwarm Christen. Weet, 'n louwarm Christen is ook so in sy verhouding met die Here. Hy is daar, maar hy is ook nog nie heeltemal daar in sy verhouding met die Here nie. Nou, olie in God se woord verwys dikwels na die Heilige Gees. So in die geval van die 10 maagde, kan 'n mens aflei dat al 10, heel waarskynlik, as mens nou dit wil deurtrek na ons toe, wat kinders van God is, Christene verteenwoordig, kinders van God verteenwoordig, mense wat 'n keuse gemaak het vir die Here, want maagde wys dat jy kan daarop wys dat jy nog rein is en poog om hierdie verhouding met die Here te hê. Maar nou word daai maagde verder opgedeel in 2 groepe. Dit word opgedeel in 5 verstandige maagde en 5 onverstandige maagde. Nou wonder 'n mens, hoe werk dit? Nou die 5 onverstandige maagde is daardie louwarm Christene. Dis hoe ek na hierdie gelykenis kyk. Wat nog heel waarskynlik met die een voet in die wêreld so 'n bietjie lewe. En dan die ander voet by God. So hulle hart is vir God, maar hulle hart is ook nog nie heeltemal net by God nie. Hulle het nog so 'n paar sondetjies van die wêreld wat hulle nog maar net nie wil laat gaan nie, dingetjies wat hulle maar nog net nie wil los nie. Hulle weet hulle moet, maar hulle sukkel nog om daar, hulle wil nog net nie. Hulle kies om maar net nog nie heeltemal die verbond te eer en 100% na te kom nie. Hulle kies sekere dinge van die wêreld nog bo God. So hulle harte behoort nog nie ten volle aan die Here nie. Nou, wanneer jy 'n louwarm Christen is, is jy heel waarskynlik daardie Christene wat God eendag gaan sê, wanneer hulle kom en sê, maar Here het ons nie in U naam dit of dat gedoen nie, dan gaan God sê, maar ek ken julle nie. Want baie mense dink hulle kan deur hulle werke, kan hulle verbond behou met God, maar help nie, jy is elke sondag in die kerk en jy het elke woensdag aan selgroep, en intussen in die week staan jy maar nog met die een voet in die wêreld en dan sondag en woensdag as jy met die ander voet by God nie. Daai werk nie vir die Here nie. Hy gaan vir jou sê nee, ek ken jou nie, want jy ken nie iemand rarig as jy hulle net op 'n sondag sien en op 'n woensdag sien nie. Mens ken iemand rarig soos 'n huwelikspaartjie, 'n man en 'n vrou wat getrou is. Hulle dag is dag en nag saam. Dan leer jy iemand ken en dit is wat God sê, dit is wat verbond is. Ontmoet jy my dag en nag? Of ontmoet jy my net Saterdag en Sondag en Woensdag by die selgroepie. En as daar baie mense wat dink hulle werk in die Here se krag, maar omdat hulle nie 'n verhouding het met die Here nie, het die vyand vir hulle kom 'n rad voor hulle oordraai en dan is hulle baie keer besig met 'n valse Heilige Gees. So hulle dink hulle is besig met die dinge van die Here en hulle profeteer en hulle gaan aan en so aan. Daarom sê die Bybel vir ons moet elke gees toets. Ons kan nie net enige gees glo nie, want baie kom in die naam van Jesus en baie doen dinge in die naam van Jesus, maar dit beteken dat hulle deur die Heilige Gees werk nie, en dit is ook daai wat God sê, maar ek ken julle nie, want hy sê, jy sal mense aan hulle vrug ken, en dis hoe mens toets. Jy moet altyd gaan kyk hoe lyk die vrug van die persoon, en as die vrug reg is, dan weet jy, dan behoort die gees ook reg te wees, want die vrug wat ons dra is 'n bewys van die Heilige Gees wat binne in ons woon. So kom ons kyk, hierdie wat ek nou van gepraat het, staan in Matteus 7 vers 19 tot 24, daar staan, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots bou. Hier gebruik God weer daai woordkeuse van verstandig. Hy praat van 'n verstandige man. In die gelykenis praat hy van die 5 verstandige maagde en die 5 onverstandige maagde. So, as ons gaan kyk, dan sien ons maar, Nie elkeen wat sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar die wat die wil doen van God sal wel ingaan, sê daai skrifgedeelte. So wat is die wil van God? Die wil van God is die 10 gebooie en die res van God se woord wat vir ons as kinders verduidelik wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Dit is die verbond wat tussen ons as bruid en Jesus as bruidegom is, waaraan ons gehoorsaam moet wees. So 5 van die 10 maagde se lampies se olie was genoeg, terwyl die ander 5 te min olie gehad het. Maar let op, hulle het ook olie gehad, net te min. En dit wys weer op daai prentjie van 'n lou warm Christen. En God sê hy spoeg 'n lou warm Christen uit. Daar's nie plek vir 'n lou warm Christen by die bruilofsmaal nie. Dis 'n bitter harde boodskap, maar dit is bitter waar, want dis wat nie ek wat dit sê nie, dit staan in die woord van God. Vir die 5 onverstandiges was dit aanvanklik nie so belangrike saak vir hulle om regtig gewees het vir die bruilofsmaal nie. Hulle weet van die bruilofsmaal, hulle wil deel wees van die bruilofsmaal, hulle wag ook vir die bruilofsmaal, maar dit was nie vir hulle so 'n belangrike saak nie. Hulle was heel waarskynlik besig met 'n klomp ander dinge van die wêreld, terwyl die ander gaan olie koop het, het hulle nog eers 'n paar ander goedjies van die wêreld afgehandel en gedoen en. So toe hulle wil gaan olie koop, toe is dit nou te laat en toe dink hulle, ag wat, my lampie gaan seker fyn wees. Jy sien, dit is daai selfde prentjie, kan jy hulle agterkom? Wat ek probeer sê, dit is wat baie mense doen. Hulle is so besig met die dinge van die wêreld dat hulle dink, toe maar daar's nog tyd om reg te maak. Toe maar wat ek gedoen het vir die Here is seker voldoende. Ek gaan daarom elke Sondag kerk toe. Ek is daarom in 'n selgroep. God kan daarom sien my hart is by hom. Maar dit is nie verbond nie. Verbond is verhouding. Verbond is soos wat 'n man en 'n vrou mekaar dag en nag in 'n huwelik met mekaar kommunikeer en tyd saam spandeer. In 'n gesonde huwelik. Dit is verbond. Dis wat God van ons verwag, dis daai verhouding. Dis hoekom hy sê ek ken julle nie, want jy kan nie iemand ken as jy hom net Woensdae en Sondae ontmoet nie. Nee, jy ken iemand regtig. My man kan my baie keer my sinne vir my voltooi. Hy weet al, as ek iets begin sê, dan weet hy al wat ek gaan sê. So goed ken hy my. En dit is wat God bedoel. So die 5 onverstandiges het toe nou gedink, is nie so belangrik om die olie reg te kry nie, so hulle was nie voorbereid nie. Maar eers toe hulle besef, maar o, jene, hier kom die bruidegom, toe besef hulle hoe belangrik dit was dat hulle genoeg olie moes hê, maar toe sit te laat. Net so loop baie lou warm Christene rond met lampies met te min olie, wat beteken dat die dag wat die bruidegom kom, hulle nie toegelaat gaan word om deel te neem aan die bruilofsmaal in die hemele nie. Matteus 25 vers 10 tot 13 sê dit mooi. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, Meneer, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord en sê, Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dan eindig hierdie skrifgedeelte so. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. So daar kom 'n dag en 'n tyd wat daai deur finaal gesluit sal word en wat ons nie meer kans het om in te kom nie. Daarom moet ons elke dag reg lewe met lampies vol olie, gevul met die Heilige Gees, in lyn en gehoorsaam aan God se woord en sy instruksies. Ons sien dieselfde prentjie by Noag se ark. Die mense het in die wêreld geleef en was besig met allerlei dinge van die wêreld en toe kom daar 'n dag wat God self die deur van die ark gesluit het en geen mens weer daardie deur kon oopmaak nie. Al wou Noag die deur oopmaak omdat hy die mense om jammer gekry het, kon hy nie. God self sluit daai deur. Daar is dan nie meer 'n inkomkans nie. Daar's niks meer wat jy kan doen nie. Daar's niks meer wat jy kan sê nie. Dit is dan finaal verby. Genesis 7 vers 16 verduidelik daai van dat God die deur self gesluit het vir ons baie mooi. Maar ons sien dat God ook met Noag 'n verbond gesluit het. So jy kry ons weer die prentjie van 'n verbond. Net soos wat daar 'n verbond is tussen 'n man en 'n vrou wat trou, net soos wat daar 'n verbond is tussen ons en God die dag wanneer ons wedergebore word, hom aanvaar as ons redder en verlosser en 'n keuse maak vir hom, dan gaan ons in verbond in met God. Net so was daar verbond tussen God en Noag. So verbond is vir God belangrik en ons moet ons verbonde eer en dit nakom. Genesis 7 vers 18 praat van hierdie verbond. Daar staan, maar met jou sal ek 'n verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. So die Bybel sê vir ons dat dit presies sal wees soos wat dit was in die dae van Noag. Daar staan in die Bybel dat mense sal eet en drink en in die wêreld leef asof daar nooit 'n einde kom nie. Asof hulle baie tyd het om reg te maak. Maar tog weet ons dat dit is nie waar nie. Kyk wat staan in Matteus 24 vers 37 tot 38. Daar lees ons van in die dae van Noag dat dit so sal wees. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So net soos wat die deur van die ark deur God self gesluit is, net so sal die deur na die bruilofsmaal saam met Jesus in die hemel ook finaal gesluit word op 'n dag, soveel so dat geen mens dit kan open nie. En die Bybel sê dat ons saam met Jesus aansit vir 'n bruilofsmaal in die hemel. En dit is presies die prentjie van die gelykenis van die 10 maagde. Hulle wag om in te gaan vir die bruilofsmaal. Kyk, Matteus 22 vers 2 praat van hierdie bruilofsmaal wat ek en jy in die hemel gaan ontvang. Die dag wat ons inkom, die dag wat Jesus ons bruidegom sy bruid kom haal. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun voorberei het. Dis Matteus 22 vers 2. Maar dan lees ons ook in Matteus 8 vers 11. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. So God kom en hy beeld vir ons presies uit hoe dit sal wees die dag wat Jesus sy bruid kom haal deur die gelykenis van die 10 maagde, want die gelykenis is gebaseer op presies hoe 'n Joodse huwelik verloop. Nou die ding is, ek en jy het 'n redelike goeie prentjie van hoe 'n huwelik of 'n huwelik seremonie is in ons konteks van wat ons groot word. Ek bedoel, wanneer ons dink aan trou, dan weet ons mense kry 'n troudatum, hulle kry 'n trou venue en so 'n paar maande voor die tyd dan gaan hulle gastelys uit. So almal op die gastelys is genooi en dit is hoe dit werk en as jy dit nou nie gemaak het nie, is dit nou maar so, dan bly jy by die huis, maar die wat op die lysie is, hulle mag ingaan by daai bruilofsmaal. So vir my en jou is dit moeilik miskien om hierdie gelykenis te verstaan, want ons prentjie van 'n huwelik lyk anders. Maar ek dink is goed as ons gaan kyk na hoe lyk 'n Joodse huwelik, want dis tog die konteks waarbinne Jesus Christus was toe hy hierdie gelykenis vertel het, want Jesus Christus is Joods en hy het vanuit hierdie konteks van die kultuur en die omgewing waarin hulle geleef het in daardie tyd, het hy tog vir ons hierdie gelykenis geskets. So 'n Joodse huwelik lyk so 'n bietjie anderste as wat ons prentjie van 'n huwelik is. So ek dink wat ons gou moet doen is net so vinnig kyk na hoe verloop 'n Joodse huwelik. En dan gaan julle sien hoe hierdie hele gelykenis van die 10 maagde presies inpas by die prentjie van 'n Joodse huwelik, maar ook hoe 'n Joodse huwelik wys presies op hoe Jesus gaan terugkom as bruidegom. So om te begin, hoe dit werk is die pa en die bruidegom gaan na die bruid se huis. So die bruidegom besluit maar hy wil graag met hierdie bruid trou en dan gaan hy en sy pa na die bruid se huis toe met 'n huwelikskontrak om te vra om met haar te trou. Nou Jesus het ook gekom na ons huis die aarde toe om vir my en jou basies te vra om te trou. Hy het gevra of ons in 'n verbond met hom sal gaan. Dis God se hart nog altyd gewees dat ons met hom 'n verbond moet sluit. Dan, as hierdie bruidegom nou by die bruid opgedaag het, dan gaan hy met drie goeders na haar toe. Hy gaan met 'n prys wat hy bereid is om te betaal. En hy gaan met 'n lysie van beloftes wat hy bereid is om wat hy beloof om te doen vir hierdie bruid. En dan gaan hy ook met 'n lysie van goedjies wat hy van haar nou weer gaan verwag. Soos hy sal vir sê, weet jy, ek beloof om dit en dat vir jou te doen, maar weet jy wat, ek gaan nou nogal dit en dat van jou verwag. So sy word baie mooi ingelig voor die tyd waarvoor sy haar inlaat en dan sy keuse om wat sy daarmee wil doen. Nou kyk gou-gou hoe mooi werk dit hierdie prys wat hulle moes wat hy na haar toe gekom het. Hierdie prys wys dan die liefde vir haar. Dit is wat dit wys. Nou hoe dit gewerk het, die bruidegom en die pa kan onderhandel oor hierdie prys. Maar die pa het altyd die finale sê. Nou mens sien hier dieselfde prentjie by Jesus. Want God stuur sy enigste seun vir ons om te sterf. Dis die prys wat betaal is vir my en jou aan die kruis. En dis 'n prys van liefde. Dit wys vir ons die prys van liefde. Hoe lief God ons rarig het, want hy het sy enigste seun vir ons gegee om vir ons te sterf aan die kruis. Maar net soos wat die bruidegom en sy pa kon onderhandel oor hierdie prys, het Jesus geonderhandel met sy pa, God die Vader, in die tuin van Getsemane oor die prys. Hy het gesê, as dit u wil is, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, maar as dit nie, maar nie my wil nie, maar u wil. So weer eens kan ons sien, maar God het die finale sê gehad, die pa die finale sê, want Jesus het op die ouend betaal met sy lewe en bloed vir my en jou, dis die prys wat betaal is. Net so is die ander ding wat die bruidegom na die bruid toe gaan, is die lysie van beloftes, wat hy bereid is om te gee aan die, vir die bruid, of wat hy beloof om te doen vir haar. Maar ek en jy weet dat die Bybel vol beloftes is vir ons, van wat ek en jy op kan staan, so daar gee God weer vir my en jou beloftes. Maar ook weet ons dat die Bybel weer vol is van instruksies en leiding wat die Bybel vir my en jou gee van hoe ek en jy moet lewe, om 'n lewe in gehoorsaamheid aan God se wil te lewe. Die Bybel is die bron wat vir my en jou daardie leiding gee, dat ons weet wat is God se wil en dat ons gehoorsaam daaraan kan wees. En dit is weer wat God van ons verwag, wat die bruid is. Soos kan jy sien hoe mooi kan mens dit deurtrek, hierdie prentjie van 'n Joodse huwelik. Dan, as die bruid saamstem met dit nou alles, sy is tevrede met die prys, sy is happy met sy beloftes, sy is tevrede met dit wat hy van haar verwag, en sy stem saam, dan teken sy die kontrak. En dan mag daai kontrak nie weer verander word nie. Dan is dit finaal. As sy geteken het, is dit verby. Nou, ons weet dat God het reeds by die berg Sinaï vir ons die 10 gebooie gegee, en dan weet ons het sy hele woord vir ons gevolg, wat vol instruksies ook is van hoe God wil hê ons moet leef. Ons mag nie, en ek en jy mag ook nie aan hierdie instruksies van God in sy woord weer gaan verander nie. Jy weet, God se woord is vas, net soos wat hierdie kontrak vas was. As hy geteken het, is dit vas, hy mag nie daarin verander nie. Net so is God se woord vas. Openbaring 22 vers 19 sê dat niemand mag iets van hierdie woorde van God wegvat of bylaat nie, maar dan sal sy naam uit die boek van die lewe gevat word. Daar staan, en as iemand iets van die woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ok, so, as die bruid dan nou geteken het en sy is nou tevrede, dan moet sy die verbondsbeker drink. So, daar was 'n beker, 'n verbondsbeker, die oomblik wat sy ook die verbondsbeker drink, dan bewys het sy aanvaar die kontrak en dan teken sy vir hom. Maar as sy nie hou van hierdie kontrak nie, as sy nie hou van die ou wat haar kom vra het nie en sy wil nie deel wees van hierdie huwelik nie, het sy alle reg gehad om hierdie verbondsbeker weg te stoot en dan ook nou maar nie die kontrak moes te teken nie. So dit was die teken. Die oomblik wat sy die verbondsbeker gedrink het, dan weet hulle sy aanvaar het, sy gaan die kontrak teken. Die oomblik wat sy die verbondsbeker weggestoot het, dan weet hulle sy aanvaar het nie. En wat interessant is hiervan is dat hoewel Jesus vir my en jou die prys betaal het, hierdie bruidegom het klaargekom met 'n prys. Hy is bereid om dit vir haar te gee. Dit bly haar keuse of sy dit wil hê en of sy dit wil aanvaar. Net so het Jesus vir my en jou die prys betaal aan die kruis, maar dit bly ons keuse of ons hierdie verbondsbeker wil drink of nie. Wil ons in 'n verbond gaan met God? Wil ons nie. God dwing niemand om in 'n verhouding met hom te leef nie. Ek en jy het free will. Dis ons keuse. So, weer eens sien ons presies hierdie die vervulling van hierdie Joodse huwelik in die prentjie, hoe ons dit kan deurtrek na ons verhouding met God en wat Jesus, ons bruidegom, ook vir ons kom doen het. En dan, as sy nou sê nou maar klaar hierdie verbondsbeker gedrink het en sy het hierdie kontrak geteken, dan gaan die bruidegom weg om vir haar plek te gaan voorberei. En dan gaan hy weg vir ongeveer plus minus so 2 jaar kan dit wees wat hy weg is. En hulle leef dan nou nog nie saam nie, maar die bruid weet, sy behoort nou aan die bruidegom. So haar daarvan met ander ouens op dates gaan is dan al klaar verby. Sy mag ook nou nie meer met enige iemand anders op 'n date gaan nie. Sy is verloof, sy behoort nou aan hierdie bruidegom en sy wag vir hom. Hy gaan terugkom om haar te kom haal. Maar wat so interessant is, ons weet dat Jesus Christus is ook omtrent plus minus 2000 jaar gelede het hy gegaan om vir my en jou te gaan plek voor te berei. Kyk wat staan in Johannes 14 vers 2. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om julle plek voor te berei. So hier sien ons weer eens hoe hierdie prentjie heeltemal van 'n Joodse huwelik vervul word. Ok, so die bruidegom, wanneer hy dan nou weggaan, los dan vir die bruid nogal geskenke, sodat sy haarself nou kan voorberei. So in hierdie tyd wat sy nou wag vir hom, moet sy ook nie sit en niks doen nie. Sy het nou dinge om te doen. Sy moet nou regmaak. Net soos wat ek en jy nou dinge het om te doen, terwyl Jesus besig is om vir my en jou plek voor te berei, is ek en jy besig hier op hierdie aarde. Ons het dinge om te doen, voorbereidings om te doen. Ons moet die evangelie verkondig, ons moet ons lewens in orde kry. Ons moet ons is besig. Ons sit nie net hier en wag nie. So, die bruidegom sal byvoorbeeld nou vir haar geskenke gelos het, soos olie of parfum, en dan wanneer sy hierdie gebruik, dan moet dit haar herinner aan haar bruidegom en aan sy beloftes wat hy aan haar gemaak het, maar sy moet dit ook gebruik vir die voorbereiding, vir haar troue, en sy gebruik het ook vir 'n reinigingsbad waardeur sy dan moet gaan. Nou, Jesus sê hy los die Heilige Gees vir ons, en dit is die geskenk. En deur die Heilige Gees ontvang ons hierdie geskenke, hierdie gawes van die Gees, wat hy vir my en jou gelos het, juis wat ons moet gebruik ter voorbereiding vir wanneer Jesus terugkom, sodat ons kan staande bly, dat ons die vyand kan weerstaan en kan oorleef in hierdie tydperk terwyl ons hier op die aarde wag vir ons bruidegom om terug te kom. Maar net so moet ons dit ook gebruik om deur reiniging te gaan en deur in 'n pad van heiligmaking te stap. Dis 'n proses wat ons besig is om deur te gaan. Dit is elke dag ons werk aan die vrug van die Gees. Ek bedoel, niemand van ons is perfek nie, maar ons is besig om elke dag ons vrug beter te maak. Dit is soos wat die bruid ook moes gedoen het. Sy moes dit gebruik het om haarself net voor te berei en beter te gemaak het vir die dag wanneer haar bruidegom kom, dan is sy reg vir haar huwelik. Net so gaan ons deur die reiniging en ons stap 'n pad van heiligmaking en die groot doop pas baie mooi in by hierdie prentjie van reiniging, want die groot doop verteenwoordig die ou mens wat afgelê word en opstaan as hierdie nuwe mens in Christus Jesus. Dis die ou mens wat ons begrawe onder die water en dan as jy uitkom uit die water uit, dan staan jy op as hierdie nuwe mens in Christus. Wat weer eens vir ons hierdie hele prentjie so mooi kom inkleer. Dis daai van wat jy wys dat jy's 'n vriend van God en 'n vyand van die wêreld. Nou, wat interessant is, is net die bruidegom se pa weet watter dag die bruidegom sy bruid mag kom haal in 'n Joodse huwelik. Want die pa moet die koepa, dit is die dakkie waaronder hulle trou en die huwelikskamer en die huis goedkeur voordat die bruidegom sy bruid mag kom haal. So die pa sê, hoorie, dis nog nie goed genoeg nie, of weet jy wat, ek is nog nie tevrede nie, of weet jy wat, nee. En dan moet hulle al daai goeders eers reg kry en dan kan hy haar kom haal. Net so sê God se woord dat net God die Vader die dag en die uur ken wat Jesus sal terugkom. Matteus 24 vers 36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Hoe amazing is dit nie? So die bruid weet nooit presies wanneer die bruidegom sy bruid mag kom haal nie, daarom moet sy altyd gereed wees. Want as die bruidegom kom, gaan daar 'n shofar of 'n ramshoring blaas, wat aankondig, hier kom hy nou. En dan moet sy uithardloop om te gemoed. En dis hoekom hierdie hierdie maagde moes gewag het, hulle het gewag vir die bruilofsmaal. Hulle was nie seker wanneer kom hy nie. Daarom was die ander slim, want hulle het ekstra olie saamgevat, want hulle het besef, het kan 'n rukkie wees. Hulle was voorbereid, want niemand van ons weet ook die dag en die tyd wanneer Jesus Christus kom nie. Ek en jy moet elke dag reg wees. Vir daai dag wanneer hy ons kom haal, of ek en jy weet nie of ons môre op die pad loop en 'n bus ons raak ry nie. Ek en jy moet elke dag reg wees. Ons weet nie wanneer ons ons bruidegom gaan ontmoet nie. Dis dalk gouer as ander. Daarom moet ons soos die bruid die hele tyd reg wees. En ons moet ook uitsien om ons bruidegom te ontmoet, want sy het uitgesien om hom te ontmoet. Maar sy was reg. Toe daai ramshoring blaas, toe is sy nie van, o, jene, nou moet ek eers gaan my make-up doen, o, ek het nou nog nie my hare gedoen nie. Weet ons met ons trouwens, dat ons eers een make-up traal, en dan het ons een hare traal, en dan sit die finale product. Jy weet precies wat aangaan. Hierdie arme bruid het nie een idee gehad, wanneer hierdie bruidegom gaan kom, en dan sit partijkie nie. Nee, sy moes die heel tyd reg gewees het, sy hare moes elke dag mooi genoeg gewees het, dat sy kon trou met daardie hare. Haar make-up en haar gesigie moes elke dag mooi genoeg gewees het, dat sy gevoel het, dit is hoe sy wil like op haar troue. Dit is amazing om te dink, sy moet die heel tyd so ready wees, dat sy kan actually nou in 'n trou venue instap en gaan trou en aansit vir 'n bruilofsmaal. En dis wat ek en jy moet doen. So gereed moet ons die hele tyd wees, soos wat hierdie bruid was. Want ons weet ook nie, wanneer Jesus ons kom haal nie. So ons moet net so gereed wees, elke liewe dag, van wanneer hy ons kom haal. En dan wat gebeur is, dan trou hulle onder daai koepa, en dan volg daar die bruilofsmaal vir 7 dae lang. Nou wat interessant is, van hierdie 7 dae is, dat die Bybel praat ook van die 7 jaar verdrukking, wat oor die aarde gaan kom, maar in daardie tydperk van die 7 jaar van verdrukking, dan sit Godse kinders, die bruid, aan vir die 7 jaar bruilofsmaal in die hemel, daar die bruilof waarvan ons gepraat het. So, dis net amazing hoe Godse woord net vir ons hierdie prentjie steken. So, hier kan ons sien hoe hierdie gelykenis van die 10 maagde verwys na 'n Joodse troue, maar ook hoe hierdie Joodse manier van trou weer verwys na hoe Jesus as bruidegom gaan terugkom op 'n dag en 'n tyd wat niemand weet nie. Daarom moet ons sorg dat ons lampies altyd vol olie sal wees, dat ons saam Jesus, ons bruidegom, mag ingaan as sy bruid en mag aansit vir die bruilofsmaal die dag wat hy ons kom haal. So mag nie een van ons se lampies leeg wees op daardie dag nie, maar mag ons soos wat die Joodse bruid elke dag moes reg wees, ook elke dag reg wees, gevul met die Heilige Gees, met 'n hartskeuse om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld, sodat ons nie deel sal wees van die mense van wie gepraat word, soos in die dae van Noag, wat hulle geëet en gedrink het en in die wêreld geleef het en nie gereed was nie. Want as die deur sluit, is die deur gesluit en geen mens kan daardie deur oopmaak nie. Want God self sluit daardie deur en dan is dit te laat. So weet julle wat, ek los julle met hierdie boodskap van vandag. Mag die Heilige Gees verder saam met julle kuier oor vandag se boodskap en dit vir julle verder oopbreek, maar mag julle ook hierdie erns besef van vandag se boodskap, van hoe belangrik het is dat ons elke dag moet gereed wees en reg wees, soos daardie bruid wat elke dag moes reg wees. Julle, ons kan nie reg wees, ons moet ons lampies vol olie hê. Ons kan nie wees soos daardie 5 onverstandige maagde nie, ons kan nie lou warm wees nie, God sê dit werk nie vir hom nie. So ek vra dit, en ek hoop regtig dat vandag se boodskap julle gemotiveer het om, as dit nodig is om dinge reg te maak in julle lewens, dat julle dit sal reg maak. Nie môre nie, nie oormôre nie, nou, op hierdie oomblik, met God die Vader, en dat mens weer daardie verbond sal kom hernie, en dat almal dit sal eer en sal nakom, en dat ons sal poog om 'n goeie vrug te hê, en te werk in hierdie pad van heiligmaking te stap, net soos wat die bruid dit gestap het en gereed was die dag toe haar bruidegom gekom het. So ek los julle met hierdie boodskap, mag die Here vir julle seën en mag die Here vir julle behoed en bewaar en mag die Here vir julle lei. Ek wens dit en ek bid dit toe vir julle elkeen. Mag julle wonderlike dag verder. Dankie. Hierdie boodskap was aan julle gebring deur Femke Malan.